και οι ίδιοι κινήματο, του λόγου που άφηνε συνεχώ υπονοούμενα για ξένη βοήθεια. Νομικά ο Γεωργιάδη μιλούσε καθαρά για εισβολή των Ρώσων του Βαλκανικού. Αυτέ τι φήμε καλλιεργούσε και το διαφημιστικό περιεχόμενο των προκηρύξεων των πανταρτών, που καλούσαν του βούλγαρου στρατιώτε να ενωθούν με του επαναστάτε σε κοινό αγώνα κατά του φασισμού. Τέτοιε υποκρίσει υπάρχουν σήμερα σωσμένε στα βουλγαρικά αρχεία. Το πιθανότερο είναι, σε βαθμό που δεν υπήρχε καμία ένδειξη για κάτι τέτοιο, πως αυτό αποτελούσε στοιχείο της κομμουνιστικής προπαγάνδας για να αντιμετωπιστούν οι δισταγμοί των πιο δύσκολων στην ανάληψη ενωτικής δράσης, χωρίς να αποκλείεται το γεγονός να το πίστευαν και οι ίδιοι οι επικεφαλείς των κομμουνιστών της δράσης. Άλλωστε, σύμφωνα με τον προλεταριακό διεθνισμό, βασικό στοιχείο της κομμουνιστικής ιδεολογίας, η φαντάρη κάθε στρατού, ως παιδιά της εργατικής και αγροτικής τάξης, είναι δυνάμεις σύντροφοι και επομένως, με την κατάλληλη διαφώτιση, θα μπορούσαν να πάρουν το μέρος της κομμουνιστικής επανάστασης, που αποτελεί άλλωστε μια παγκόσμια υπόθεση. Γι' αυτό και πολλές προκηρύξεις γράφονται και στα βουλγαρικά και στα γερμανικά και ρίχνονται στα στρατόπεδα. Γι' αυτό και οι πρώτοι αυτοί αντάρτες, άλλο ένα κοινό στοιχείο με τα χτυπήματα της περιοχής της Μηγρίδας και της Τουρκικής, δεν χτυπούσαν γενικά στρατιωτικούς στόχους. Στόχοι των επιθέσεων ήταν κυρίως αστυνομικοί και οι άλλοι φορείς της κρατικής εξουσίας, δασοφύλακες, αγροφύλακες, κοινοτάρτες, δήμαρχοι κτλ. Καθώς και οι συνεργάτες των κατακτητών που αντιπροσώπευαν καθαρότερα τον εχθρό. Στην άλλη πλευρά του πολιτικού φάσματος, τους νοτιμονιστές και τις ελληνικές κατοχικές αρχές τότε, αυτές οι ιδεολογικές ευαισθησίες, καθότι ακατανόητες, είτε αποτελούσαν απόδειξη εθνικής μειοδοσίας, είτε θεωρούνταν προβοκατόρικες ενέργειες των Βουλγάρων. Ωστόσο, ο εθνικοποιητικός χαρακτήρας που αναγκαστικά είχε η εντατική δραστηριότητα, έδινε τη δυνατότητα στους κομμουνιστές να απευθύνονται σε ένα ευρύτερο ακροατήριο, ξεπερνώντας έτσι τα στενά όρια της επιρροής του κόμματος και να έχουν πιστικότερο λόγο. Βρέθηκαν έτσι και μη κομμουνιστές. Ακόμα και κάποιοι από τους μετέπειτα ανταγωνιστές του Ελλάς στην Ανατολική Μακεδονία, εθνικιστές αντάρτες, που πήραν τα όπλα και πολέμησαν μαζί με τους κομμουνιστές στα γεγονότα της Δράμας. Ανάλογα όμως, εγχείρημα με τους κομμουνιστές της Δράμας είχαν αποπειραχθεί και οι κομμουνιστές στην Βουλγαρία στα μέσα του καλοκαιριού του 1941. Ανταποκρινόμενοι στην έγκριση του Στάλιν, οι παρτιζάνοι του Τίτο εξαπέξαν επιθέσεις κατόνων Γερμανών σε πολλά σημεία της χώρας, στοχεύοντας μάλιστα στη δημιουργία απελευθερωμένων περιοχών. Η γερμανική καταστολή, μονομότητα καθυστερημένη, ήταν ιδιαίτερα σκληρή, καθώς τον Οκτώβριο του 1941 εκτελέστηκαν πάνω από 5.000 άτομα στο Κράγεβο και το Κραγκούγεβο. Οι ευθύνες που βαραίνουν την ηγεσία των οργανώσεων του ΚΚΕ αφορούν την ίδια την απόφαση για μια ξεφόρου κατάρτιση της εξουσίας κατά τα πρότυπα των μεγάλων επαναστάσεων. Έτσι, η ευκαιρία που δόθηκε στο Κομμουνιστικό Κόμμα στην Ανατολική Μακεδονία να αποτελέσει την πρωτοπορία του εθνικοπεδευτικού αγώνα, χάθηκε ανεπιστευτή. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η επαναστατική φρασιολογία κυριάρχησε, ενέπνευση, ενθουσίαση. Και οπωσδήποτε παρέσυρε νέους να ακολουθήσουν τους αντάρτες στο κίνημα. Αυθεντικές στιγμές λαϊκού ξεσηκωμού υπήρξαν πράγματι, ιδιαίτερα σε κάποια χωριά με σημαντική κομμουνιστική επιρροή, όπως η Χωριστή, η Αδριανή, η Κοζοτσάνη, η Σιταγρή, η Ιωκώμη και άλλα, που η ελευθερία φάνηκε να είναι αληθινή, έστω και για μια νύχτα. Ο Ρίος Καμαλίδης, παρότι αναγνώρισε τις αδυναμίες των ενταρτικών ομάδων και κυρίως την έλλειψη εμπειροπόλεμης ηγεσίας, πίστευε εντούτοι σε ακράδαντα στην επιτυχία της Επανάστασης και δήλωνε πως ζούσε τις ευτυχέστερες στιγμές της επαναστατικής του ζωής. Αυτή την πίστη προσπαθούσε να μεταδώσει και στους συντρόφους, περισσότεροι από τους οποίους του είχαν τυφλή εμπιστοσύνη. Απ' την άλλη πλευρά, η εφορία που δημιούργησε η πρόσκαιρη εξουδετερώση της βουλευτικής εξουσίας σε κάποια μέρη ήταν εντελώς αναντίστοιχη με την πραγματικότητα. Οι επικεφαλείς δεν φαίνεται να είχαν συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για το τι μέλη γενέστη μετά τις επιθέσεις στα χωριά. Δεν είχαν προνοήσει για τη συρροή των γυναικοπαίδων και των αμάχων στα βουνά. Όχι μόνο δεν υπήρχαν επαρκή πρόθυμα, αλλά και σπουδαιότερο δεν είχαν πάρθει μέτρα για την προστασία του πλουτισμού από τον βουλγαρικό στρατό. Η εγκληματική αυτή έκθεση των καρτήγων των χωριών στα βουλγαρικά αντίθετα, ενώ οι αντάρτες ενήργησαν τις περισσότερες φορές στους ασφαλούς της επιθέσεις τους, λειτουργήσε κατά κάποιο τρόπο ως προβοκάτσια κατά της καθολικής αποδοχής της ένοπλης αντίστασης του κατακτητού. Γενικά οι βουλγαρικές αρχές αντιμετώπισαν τους Έλληνες ως ένα εξεγερμένο πληθυσμό που έπρεπε να υποταχθεί. Σε αυτό συνετέλεσε και το γεγονός ότι οι βουλγαρικές απώλειες ήταν αρκετά μεγάλες, άλλο ένα στοιχείο που μας απομακρύνει από την ιδέα της κοινοθεσίας των γεγονότων από τις βουλγαρικές αρχές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αριθμός των νεκρών είναι περίπου ίσως με τον αριθμό των τραυματιών, που σημαίνει ότι εκτελέστηκαν από μικρή απόσταση οι εκπρόσωποι των βουλγαρικών αρχών εκεί που βρέθηκαν. Όσο και αν οι ελληνικές πηγές διονγκώνουν τους αριθμούς και χρησιμοποιούν γραμματικούς τόνους, παραμένει γεγονός αναμφισβήτητο ότι οι βουλγαρικές αρχές έλαβαν άμεσα μέτρα ιδιαίτερα σκληρών αντιτίνων. Πολύ περισσότερο, τα βουλγαρικά αντίπερα με την έκταση που πήραν, όχι μόνο κουλώνασαν την εμπιστοσύνη του κόσμου στην αποτελεσματικότητα της ένοπλης πάλης, αλλά και δημιούργησαν υπόνοιες για τα κίνητα των πολιτείων. Πολλοί κάτοικοι της περιοχής ήταν πεπισμένοι πια, μετά τα γεγονότα, πως η ένοπλη αντιστασιακή δράση μόνο δυνά μπορεί να συνεπάγει για τον πληθυσμό, ο οποίος γνώρισε μια πραγματική τραγωδία. Το τίμημα σε ανθρώπινες ζωές των πρώτων ανταρτικών επιθέσεων στην Ελλάδα ήταν πολύ μεγάλο. Παράλληλα, η πρωτοβουλία αυτή λειτουργήσε σαν μπούμερα και για τις ίδιες οργανώσεις που έφυγε στην Ανατολική Μακεδονία, οι οποίες αποδεκατίστηκαν, αν δεν διαλύθηκαν εντελώς. Πολλά στελέχη σκοτώθηκαν ή φυλακίστηκαν. Ακόμα περισσότεροι κατέφυγαν στη γερμανοκρατούμενη Ελλάδα για να γλιτώσουν. Τα γεγονότα της Ράμας, όμως, είχαν μακροπρόθεσμα παρά την τραγική του κατάληξη, θετική συμβολή στην υπόθεση της υπεράσπισης της ελληνικότητας της Ανατολικής Μακεδονίας και της Δυτικής Τράκης του 60. Καταρχάς, ακυρώθηκε κάθε σχέδιο των Βουλγαρικών Αρχών για ελληνική αφομοίωση του πληθυσμού, καθώς αναγκάστηκαν να πάρουν ακόμα πιο σκληρά και καταπιεστικά μέτρα. Καταλήφθηκε τόσο στους συμμάχους, όσο και τους Γερμανούς, ότι η περιοχή αυτή παραμένει ελληνική. Ακόμα περισσότερο, από τους πρώτους κιόλας μήνες της κατοχής, ο ελληνικός πληθυσμός έκανε εξέγερση εναντίον της Βουλγαρίας για την αποτείναξη των επιθύμων του βουλγαρικού ζυγού, η οποία πνίγηκε στο αίμα, και επομένως τα όποια επιχειρήματα της Βουλγαρίας περί εθνικών και πολιτισμιακών δικαιωμάτων στις περιοχές αυτές καταρρίφθηκαν. Τέλος, αποθάρρυνε τους υποψήφιους Βουλγάρους επίκους και άλλους πολίτες να εγκατασταθούν στην περιοχή και να αλλοιώσουν με αυτόν τον τρόπο την πληθυσμιακή σύνθεσή της, καθώς αυτή παρά την ενσωμάτωσή της στο βουλγαρικό κράτος παραμένει εχθρική και δεν παρέχει ασφάλεια. Στα χιλιάδες θύματα των βουλγαρικών αντιπίνων υλοποιημένων καταστολής δεν χάθηκαν άρικα, αλλά δείχνει η θυσία του ήταν το τίμημα της αντίστασης στον εκβουλγαρισμό της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης. Οι άμεσες τόσο τραγικές εντυπώσεις και η καταράκωση του ελληνικού πληθυσμού από τις ομαδικές εκτελέσεις, τις συλλήψεις και γενικότερες βιοπραγίες σε βάρος του, διαμόρφωσαν τελικά το κατάλληλο έδαφος για την επικράτηση της άποψης ότι τα γεγονότα της Ράμας ήταν σκηνοθετημένα. Έτσι, οι συγγραφείς της συγκεκριμένης πολιτικής τοποθέτησης πήγαν γόνιμο έδαφο για να αναδείξουν άλλη μια πλευρά της κομμουνιστικής προδοσίας και της σύμπλευσής της με τον αγωγορά σλαβικό κίνημα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο εισηγητής της άποψης αυτής, ο τότε Γενικός Επιθεωρητής Νομαρχείων Μακεδονίας, Αθανάσιος Χρυσοχώου, διαμορφώνει μια κατασκευασμένη θεωρία για τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε η βουλγαρική σκηνοθεσία των γεγονότων. Παραθέτει μάλιστα και λεπτομέρειες για το τι διανύθηκε στις μυστικές σκέψεις των βουλγαρικών αρχών, οι οποίες σχεδίασαν υποτίθεται τα γεγονότα, χωρίς βεβαίως να αναφέρει τις πηγές του. Ωστόσο, είμαστε σε θέση σήμερα, με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, να ανασκευάσουμε την άποψη του Χρυσοχώου, ο οποίος πολύ χαρακτηριστικά γράφει. Ενδράμε η πρώτη σύσκεψη σε γένατο εν το νομαρχιακό καταστήματι την 15η Αυγούστου 1941. Κατατάχθημα, απεφασίστη όπως, έμψη σε ιδιωτική και διοικητική υπάλληλη ιδιώτε, επί τούτου οριζόμενη, έφτασε εις επαφή με Έλληνα κομμουνιστά, ως να πίσωση όπως από κοινού εμπειλώσεως επαναστατικών κίνημα προς εγκατέδεση της Βαλκανικής Κομμουνιστικής Συνομοσπονδίας. Από μια έκθεση, ωστόσο, με ημερομηνία 22 Οκτώβρη 1941 του πρώην Δημάρχου Δράμας Αθανασίου Κλεδοφυλλίδη, την οποία ο Χρυσοχώου είχε αποτελείχνει τα πράγματα υπόψη του, παίρνουμε πληροφορίες για την εν λόγω σύσκεψη, αλλά και για το πραγματικό περιεχόμενό της. Στην έκθεση αυτή αναφέρεται πως πράγματι έλαβε χώρα μια σύσκεψη των Βουλγαρικών Αρχών στις 15 Αυγούστου 1941 στην Δράμα, την οποία έντυπο πρόσωπο του πρώην Δημάρχου ήταν παρόν. Και είχε ως θέμα την επίσκεψη των διαδικασιών εκδίωξης του ελληνικού στοιχείου από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Δεν γίνεται όμως λόγος για οργάνωση προβοκάτσιας και σε καμιά περίπτωση δεν έγινε λόγος για επαφές και υποβολή της ιδέας της επανάστασης στους κομμουνιστές. Το πιθανότερο είναι πως η πληροφορία της σύσκεψης για την εκδίωξη του ελληνικού πληθυσμού από την Ανατολική Μακεδονία αξιοποιήθηκε από τον Χρυσοχώου για την κατασκευή της θεωρίας της βουλγαρικής κοινοθεσίας των γεγονότων της Δράμας.